A evolución d'ollas. E despois, o swing. O swing é un estilo de jazz que se fixo moi popular na década dos 30. Caracterízase por un ritmo marcado e constante que permitía o baile. Nesta época xorden as big bands, que eran orquestras grandes con entre 10 e 18 instrumentos. Destacaron as de Duke Ellington, Count Basie e Benny Goodman. O trompetista e cantante Louis Armstrong destacou grazas aos seus solos e a súa maneira de tocar influíu a todos os músicos. Grazas ao swing, o jazz chegou á radio, aos bailes e ao gran público. O bebop aparece nos anos 40 como un jazz máis rápido, libre e difícil de tocar. Xa non era música para bailar, senón para escoitar con atención pola súa complexidade. Os grupos eran pequenos, con máis improvisación e cambios rápidos. Os músicos máis importantes foron Charlie Parker ao saxofón e Dizzy Gillespie á trompeta. O bebop fixo que o jazz se convertrese nunha música máis creativa e de concerto. Cool jazz e art bop. Nos anos 50 aparece o cool jazz. É un estilo máis tranquilo, con melodías suaves e un ritmo máis pausado que o vivo. Destacan artistas como Miles Davis, Chet Baker ou Dane Brube. De xeito paralelo nace o art bop. Este estilo mantivo a enerxía do vivo engadíndolle ideas do blues e do gospel, facendo a música máis forte e marcada Blakey. Destacamos a Artico Blakey e Clifford Brown. Jazz modal. No jazz modal empregábanse poucos acordes que se mantiñan no tempo. Isto permitía improvisar dun xeito máis libre que desenvolver melodías longas e expresivas. O disco Kind of Blue, de Miles Davis, é unha das obras referentes. Foi xabado no ano 1959 Blue. Neste álbum participan John Coltrane, Cannon Ball Adderley, Polígono Chambers, Jimmy Cobb e os pianistas Bill Evans e Wynton Kelly. Free jazz e jazz fusión. A partir dos anos 60, o jazz evoluciona cara a estilos máis experimentais. Aparece o free jazz, que rompe as normas de ritmo e armonía dando total liberdade á improvisación, un dos principais referentes de Ornette Coleman. Nos anos 70 aparece o jazz fusión, que mestura o jazz co rock, o funk e a música electrónica. Comezan a empregarse guitarras de baixos eléctricos ou sintetizadores. Artistas como Miles Davis demostraron que o jazz é unha música viva, aberta a novas influencias e en constante cambio. Hoxe en día o jazz segue evolucionando, e é habitual que se mesture co flamenco e con músicas tradicionais.